หูสิกรรมยกโทษให้ให้ถือสาไม่มีอะไรสบายใจได้นี่ก็เป็นเรื่องไม่ดีเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเรื่องดีก็คืออาตมาก็ขออนุโมทนาในการตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติของญาติโยมก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายหรอกไม่มีใครง่ายสักคนนั้นก็อนุโมทนาชื่นใจที่เห็นคนกล้ายอมทำสิ่งที่ยากเพราะมีสมาธิที่เห็นว่าเป็นสิ่งยากที่มีประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและคนอื่นแล้วก็ส่วนอาตมาเองผู้เป็นอาจารย์ผู้ที่มีโอกาสได้ให้ทำเป็นทานถือว่าเป็นผู้ที่ได้บุญด้วยแล้วอาตมาก็ขอบแบ่งบันบุญที่อาตมาได้รับจากการให้ทำเป็นทานให้กับญาติโยมทุกคนคอยรับไว้เพื่อเป็นพลังเพื่อเป็นกำลังในการปฏิบัติต่อไปการปฏิบัติธรรมเวลาไม่กี่วันแล้ว สำหรับคนบางคนก็รู้สึกว่า30วันยาวมากบางคนก็รู้สึกว่าสั้นนิดเดียวแต่บางคนมาวันแรกรู้สึกว่าจะยาวแต่กลับปรากฏว่าสั้นกว่าที่คิดก็เป็นส่วนหนึ่งของรีทรีตเหมือนกันส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราต้องการศึกษาก็พยายามพูดบ่อยๆว่าเรื่องนี้เรื่องของชีวิตทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตล้วนแต่เป็นบทเรียนของนักศึกษาธรรมะความรู้สึกต่อเวลาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ด้วยอย่างเช่นเราก็ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัณหากับความทุกข์กับเวลากลับไปที่บ้านจะเห็นว่าเวลาไหนเราจะไปไหนในเมืองแล้วก็มีนักเวลาตายตัวแล้วจะพบไฟแดงนี่มันจะมีความรู้สึกเครียดใช่ไหมจะถึงไม่นอทำไมวันนี้รถติดมากไม่นอแต่วันไหนที่ไปโดยไม่มีกำหนดเวลาเจอไฟแดงเหมือนกันช้าเหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะเครียดมันต่างกันยังไงมันต่างกันเพราะเราคอยจะคิดถึงเวลาของเรามีเวลาแค่นี้ความคิดมีส่วนในการกำหนดความสุขความทุกข์ในชีวิตมากกว่าสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งนอกตัวเมื่อพูดอย่างนี้บางคนก็เลยมองพุทธศาสนาผิดว่าพุทธศาสนาสอนว่าอะไรๆมันอยู่ที่จิตหมดทำให้จิตใจสงบจิตใจสบายอะไรๆมันก็ดีไปหมดเองอันนั้นไม่ใช่พุทธองค์ไม่ให้เราประมาทเรื่องสิ่งแวดล้อมท่านจึงสอนพระธรรมวินัยพระธรรมเรื่องภายในวินัยเรื่องภายนอกเพราะเราต้องใช้สติปัญญาของเราใช้พลังปัญญาพลังความเมตตากรุณาสร้างช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เพื่อต่อการเข้าถึงธรรมของทุกคนในสังคมเราต้องการลดความไม่ยุติธรรมในสังคมต้องการลดความยากจนในสังคมต้องการให้คนอยู่กันเป็นมิตรต้องการเป็นผู้เป็นกัลยาณมิตรชุมชนสังคมแห่งกัลยาณมิตรเพราะเมื่อทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงธรรมก็ถือว่าทุกคนมีเกียรติไม่ว่าเป็นคนมีเงินไม่มีเงินมียศถาบรรดาศักดิ์มีใครเราถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเมื่อเราเห็นว่าทุกคนพร้อมที่จะเจริญในธรรมและมีศักยภาพที่เจริญในธรรมแล้วในฝ่ายคารวะเราก็ต้องคิดว่าเราจะจัดแจงกับสังคมเราเพื่อจะให้ทุกคนมีโอกาสอย่างนี้เพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสเจริญในธรรมเพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสพ พ้นจากอบายมุขเข้าถึงสิ่งดีงามตอนนั้นนั่นก็เป็นธุระของฝ่ายคารวาสเราทุกวันนี้พุทธศาสนาของเรามีศัตรูมากศัตรูภายนอกก็มีศัตรูภายในจิตใจของชาวพุทธเราก็มีทุกคนนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราทุกคนต้องเอาจริงเอาจังกับพระศาสนาเมื่อวานนี้มีโยมผู้หญิงพาเพื่อนชาวอังกฤษมากราบแล้วก็พูดคำที่ได้ยินบ่อยมากก็ขอท่านอาจารย์เมตตาอธิบายก็ฟังเรื่องพุทธศาสนาเราดิฉันไม่สามารถจะอธิบายให้เขาได้อันนี้จะได้ยินบ่อยมากคนที่บอกว่าไม่สามารถอธิบายให้ฝรั่งฟังเรื่องพุทธศาสนาเรื่องปัญหามันอยู่ที่ภาษาหรือปัญหาอยู่ที่วัฒนธรรมแต่อาตมาไม่เห็นด้วยอาตมามีหลักว่าถ้าเราสามารถอธิบายพุทธศาสนาให้กับตัวเองได้จะอธิบายให้คนต่างชาติได้ถ้าอธิบายให้คนต่างชาติไม่ได้แสดงว่ายังอธิบายให้กับตัวเองไม่ได้ยังไม่เข้าใจยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้ปฏิบัติเพียงพอเพราะถ้าเราจับหลักได้เราก็สามารถอธิบายได้ก็ดูจากลุงโพชาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยมันจะพูดในคำว่า can you eat sticky rice เนี่ยท่านจะใช้คำนี้กับคัปปะทีท่านก็คำนี้ท่านตายจากการจาริกไปต่างประเทศคัปปะทีคัปปะทีท่านพูดได้สองประโยคแต่ท่านสอนถึงใจชาวต่างประเทศมากเพราะว่าท่านจะใช้คำพูดง่ายๆท่านจะใช้ภาษาแบบระดับภาษาไทยระดับป.1แล้วก็เข้าถึงจิตใจของคนจบปริญญาเอกได้เพราะท่านเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาแล้วท่านก็สามารถสื่อสารได้ตอนนี้เราก็ต้องสื่อสารกับตัวเองก่อนจับหลักได้แล้วก็หาคำพูดที่เหมาะสมกับคนอื่นได้ด้วย ดันเรามายังเป็นห่วงว่าเรายังจับหลักไม่ค่อยจะถูกแล้วก็การไม่ได้คิดว่าการมาปฏิบัติธรรม3 วัน 4 วัน 5 วันจะทำให้เราพ้นทุกข์ทีเดียวแล้วก็ถ้าเราคิดว่าแล้วก็จะลางาน3-4-5 วันเอาเต็มที่เลยจะได้ให้มันสงบเต็มที่เลยนี่ก็คงจะผิดหวังก็คงยากที่จะได้ถึงขนาดนั้นแต่อยากจะให้ได้สมาธิเพิ่มมากขึ้นเข้าใจหลักพุทธศาสนามากขึ้นเข้าใจว่าศีลคืออะไรมีบทบาทมีหน้าที่มีอานิสงส์อย่างไรเข้าใจเรื่องสมาธิเข้าใจเรื่องปัญญาเข้าใจเรื่องระบบองค์รวมระบบบูรณาการของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาและรู้จักเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาได้มากขึ้นข้อนี้ที่สำคัญมากอาตมาว่าคำพูดที่ปนทำลายพุทธศาสนาอย่างคนที่ยังไม่ค่อยจะสำนึกคือคำว่าทุกศาสนาสอนเหมือนกันสอนให้คนดีเพราะเป็นคำพูดที่ฟังแล้วนะจะเป็นคำพูดที่ดีสร้างความเป็นมิตรระหว่างศาสนาสร้างความไม่เป็นศัตรูกับใครแบบใจกว้างดีแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิเสธในระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญมากในเมื่อทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีถ้าเรารับอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมเราจึงเป็นพุทธและไม่นับถือศาสนาอื่นในเมื่อศาสนามีหลายศาสนาทำไมเราจึงเลือกเป็นพุทธและไม่ได้เลือกที่จะเป็นศาสนาอื่นเราเห็นมันมีอะไรในพุทธศาสนาบ้างที่ไม่มีในศาสนาอื่นในการที่เราจับหลักได้เนี่ยที่เราพอใจที่จะเป็นพุทธภูมิใจที่จะเป็นพุทธ มีความปลาบปลื้มใจที่จะเป็นชาวพุทธเพราะเห็นในพุทธศาสนามีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมองไม่เห็นในศาสนาอื่นแล้วเราไม่ได้พูดเพื่อจะไปว่าเขาแต่ว่าเราก็ต้องพูดว่าทำไมเราจึงพอใจเป็นพุทธเพราะไม่อย่างนั้นถ้าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีก็ไม่ต้องเป็นพุทธก็ได้สิเราไปนับถือศาสนาอื่นเขาก็ยังให้ทุนการศึกษาก็ยังให้อะไรต่ออะไรที่เป็นผลประโยชน์ทั้งโลกถ้ามองแบบคนสมัยใหม่นี้ก็ได้กำไรศาสนาก็เหมือนกันหมดศาสนานี้ไม่ให้อะไรแต่ศาสนานั้นมันก็ให้นั้นให้นี้เป็นวัตถุถ้าคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์นี่ก็เข้าศาสนานั้นดีกว่าอันนี้ศาสนาของเราก็เสื่อมไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราใจกว้างซะจนไม่มีหลักยกตัวอย่างอย่างพูดนี่แต่งงานกับคริสต์กับอิสลามกับศาสนาอื่นใช่ไหมทำไมพุทธจะต้องเปลี่ยนศาสนาตามเขาเสมอไปเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะแต่งงานกับอิสลามเนี่ยจะต้องเป็นอิสลามแต่งงานพุทธก็เอาเลยโอเคไม่เป็นไรหรือว่าถ้าไม่ถึงโอเคก็อนุญาตให้เป็นพุทธแบบเงียบๆแต่ว่าลูกก็ต้องเป็นศาสนาของฉันหมดนะแล้วมันจะไม่เป็นอันตรายต่อศาสนาเราเลยถ้าปล่อยแสดงว่าเราเห็นว่าศาสนาพุทธคงไม่มีความสำคัญอะไรนะถ้าเราจะยอมสละง่ายๆอย่างนั้นหรือที่จะยอมให้ลูกทุกคนนับถือศาสนาของสามีหรือภรรยาหมดแสดงว่าไม่มีความจงรักภักดีไม่มีความรักในศาสนาของตัวเองเพราะฉะนั้นต่อมาเราอยากให้เราศึกษาเห็นความสำคัญของพุทธศาสนาและเห็นบุญคุณที่พุทธศาสนามีต่อประเทศชาติตลอดหลายร้อยปีหลายพันปีแล้วก็ถือว่าเราทุกคนก็มีสิทธิ์มีหน้าที่ที่จะช่วยสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาและด้วยการสืบต่ออายุของพุทธศาสนาคนต้องรู้ว่าพุทธศาสนามันคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติงั้นพุทธศาสนาเอาปัญญาเป็นหลักใหญ่ก็ถือว่าความทุกข์ดับด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทำให้ชีวิตของเราจะมีความรู้แจ้งเห็นจริงมากขึ้นมีกำลังใจมีจิตใจเข้มแข็งเพราะที่จะเขาถึงความจริงรับรู้ความจริงปล่อยวางสิ่งต่างๆตามหลักความจริงอันนี้ก็เหตุผลที่เรารักษาศีลที่เราเจริญสมาธิภาวนาเราไม่ได้ภาวนานี่ก็ไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ความเดือดร้อนใจนั่งสมาธิจิตใจไม่ต้องคิดจิตใจไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่สบายอย่างนั้นมันเป็นไม่ใช่ศาสนาพุทธเราถือว่าความสงบเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตเป็นส่วนสำคัญแก่นแท้ถ้าขาดตัวนี้อย่างอื่นจะไม่ได้แต่มันไม่ใช่เป้าหมายอยู่ในตัวของมันต้องเห็นในระบบบูรณาการถ้าเราต้องการจิตที่จะปล่อยวางได้จะต้องสงบเสียก่อนเพราะว่าจิตใจที่ยังมีนิวรณ์จิตใจที่ยังอดที่จะยินดีอดที่จะยินร้ายกับสิ่งต่างๆที่มากระทบไม่ได้เนี่ยปัญญาที่แท้จริงก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้ในชีวิตประจำวันเราก็มีโอกาสจะปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นั่งหลับตาไม่ได้เดินจงกรมเป็นทางการเราก็ต้องเจริญสติแล้วก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นว่าเราไปคุยในครอบครัวหรือเราไปเข้าประชุมเข้าในเคยพูดหลายครั้งเลยเข้าประชุมของบริษัทของสถาบันที่ทำงานแล้วถ้าเราคิดว่าจะเจริญสตินั่งหลับตาพุทโธแล้วก็ถูกไล่ออกจากบริษัทนะ มันไม่ใช่เวลาใช่ไหมเราก็ต้องมีปัญญารู้การรู้เวลารู้กาลเทศะนี่ก็เป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมเวลาควรพูดก็มีเวลาควรไม่ควรพูดก็มีเวลาที่ควรเป็นผู้นำก็มีเวลาที่ควรเป็นผู้ตามก็มีถ้ามีมานะในบางของมานะฉันเป็นผู้นำจะต้องเป็นผู้นำได้ถูกเรื่องแม้แต่ในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้เรื่องเพราะว่าฉันเป็นผู้นำแต่ถ้าพวกคนมีสติมีปัญญาหยุดอยู่นะก็จะรู้ตนรู้ความสามารถของตนในเรื่องของนี้รู้สึกว่าคนนี้เก่งกว่าเราน่าจะให้คนนี้เป็นผู้นำในเรื่องนี้แต่ส่วนเรื่องนี้เราจุดเด่นของเราเรื่องนี้เราก็เป็นผู้นำถ้าส่วนไหนเราก็ต้องเป็นผู้ตามเป็นผู้น้อยพร้อมได้เราไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ตลอดกาลนานเราไม่ใช่ผู้น้อยตลอดกาลนานเรื่องที่เราสมควรที่จะเป็นผู้ใหญ่เราก็รับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่ได้เรื่องที่เราไม่ค่อยมีความรู้ไม่มีข้อมูลเราก็พร้อมที่จะเป็นผู้น้อยได้แต่นี้มันไม่เครียดมันยืดหยุ่นมันก็สามารถปรับตัวกับสิ่งต่างๆได้อันนี้ก็เป็นอาการของนักปฏิบัติธรรมไม่แข็งกระด้างไม่ตายตัวว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่มั่นปันเมย์อยู่ตลอดเวลานั้นไม่ใช่นั่นอยู่ในที่ประชุมเราต้องแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นก็มีมานหรือว่ามีสิ่งท้าทายความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นเอาศักดิ์ศรีของเราไปผูกพันกับความคิดเห็นต้องสู้เพราะความคิดเห็นเพราะว่าถ้าใครล้มความคิดเห็นของเราก็เหมือนกับว่ากระทบศักดิ์ศรีของเราบางครั้งทั้งนั้นที่รู้ว่าฟังเหตุผลของคนอื่นลึกๆ ก็รู้ว่าใช่เหมือนกันเราไม่คิดเลยใช่แต่เพราะไม่อยากจะแพ้เขาเนี่ยมีอุปกิเลสไม่อยากจะแพ้เขาอยากจะรักษาหน้าตัวกลัวจะเสียหน้าแต่ต้องยอมรับว่าผิดก็ดื้อแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสู้มาเพื่อความคิดเห็นของตัวเองอันนี้เราเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนี่เรามีสติแล้วก็จะเห็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตเห็นกำลังจะงุดงิดลำคาญกำลังจะคิดที่จะให้คนเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งมันจะมีสารพัดที่จะเกิดขึ้นมันสนุกมากนะมันมีอะไรให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทำยังไงในการทำหน้าที่ต่างๆเราจะได้รักษาความทรงตัวของจิตเราไว้จะเราจะรู้ตัวตามความรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงทำสิ่งที่ถูกต้องพูดสิ่งที่ถูกต้องคิดพิจารณาในทางที่ถูกต้องหลวงพ่อชาท่านเคยสอนลูกศิษย์ว่าธรรมะคือความถูกต้องทำยังไงมันจึงจะถูกต้องดีงามแล้วก็ค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆแล้วกุญแจไขปัญหาต่างๆหรือว่าสิ่งที่จะนำไปสู่ปัญญาคือการที่เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคือตามเหตุตามปัจจัยสิ่งทั้งหลายมันเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดเราจะต้องพยายามสืบค้นให้เห็นเหตุปัจจัยของปัญหาเหตุปัจจัยของสิ่งที่ดีพอถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาเราต้องดูว่าปัญหานี้เกิดเพราะอะไรมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างเหตุปัจจัยอันไหนที่เราพอจะแก้ได้เหตุปัจจัยไหนที่ควรจะแก้ก่อนเหตุปัจจัยไหนที่เราควรแก้ที่หลังในปัญญามันเกิดตรงนี้เราต้องฉลาดในเรื่องความเจริญฉลาดในเรื่องความเสื่อมแต่จิตใจที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดโน้นคิดนี้มันไม่มีเวลาหนึ่งไม่มีกำลังไม่มีกำลังกายไม่มีกำลังสมองไม่มีความคิดที่จะไปดูอย่างนี้มันมีแต่วิ่งไปวิ่งมาเพราะฉะนั้นต้องทำชีวิตให้ง่ายลงให้มีเรื่องราวน้อยลง นี่จะบ่นแต่ว่าสติเราไม่ดีมันไม่ยุติธรรมกับสติเรามันให้มันทำงานนักเกินไปถ้าเรารู้สึกว่าสติเราไม่ค่อยอยู่จิตใจอย่างฟุ้งซ่านนั่งสมาธิเมื่อไหร่ไม่สงบอันนั้นก็ดีฮะมันดีตรงที่ว่าเราได้สำนึกแล้วว่าชีวิตเรามันไม่พอดีมันไม่ได้อยู่บนเส้นทางสายกลางนั่นเราปฏิบัติเราเมื่อเราเห็นอะไรตามเหตุตามปัจจัยในทัศนะหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อวันก่อนอาตมาก็เล่าว่าตอนเด็กจะเห็นใครลุกอำนาจกับความโกรธแสดงอาการโกรธโมโหไปตัวสัญชาตญาณของเราจะรู้สึกรังเกียจรู้สึกเสียศรัทธาที่ตอนหลังพอเราปฏิบัติเองแล้วก็เห็นว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองอย่างไรมันตั้งยังไงมันดับยังไงแม่มันก็เห็นว่าเราก็เริ่มเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเพราะเห็นความจริงในจิตใจของตัวเองว่าเอกิเลสบางอย่างมันไม่ชอบเลยไม่อยากให้มีเลยแต่มันถึงเวลามีการกระตุ้นมันเกิดจนได้แล้วมันเกิดแล้วมันก็อยู่ตามวาระของมันมันจึงไปแล้วมันเราก็ไม่เคยเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหเอ้พวกขี้โกรธก็คงเหมือนกันเขาคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราไปรังเกียจคนมีกิเลสมันก็ไม่ถูกเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถจะทนต่ออำนาจของกิเลสได้จิตใจเขาอ่อนก็ไม่ได้รับการฝึกอบรมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้ธรรมชาติต่างๆธรรมชาติของไฟก็ร้อนใช่ไหมแล้วเราก็ไม่เห็นเรื่องเป็นสิ่งที่น่าเกลียดและน่ารังเกียจถ้าเราจับไฟนี่ก็จะต้องเจ็บแล้วจะไปโกรธไฟไหมจะเป็นความผิดของไฟไหมก็เปล่าธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนั้นเราเป็นผู้มีสติปัญญาก็ต้องเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติของไฟว่าใช้ไฟให้เกิดประโยชน์อย่างไรควรจะระมัดระวังกับไฟอย่างไรเราเอาความคิดแบบนี้ใช้กับคนเนี่ยเอาที่เขาเป็นอย่างนั้นที่เขาเห็นแก่ตัวอย่างนั้นที่เขาอิจฉาพยาบาทอย่างนั้นก็โกรธอย่างนั้นโอ้ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะความคิดของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะค่านิยมของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเคยทำอย่างนั้นมาก่อนเขาเคยพูดอย่างนั้นมาก่อนเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็นผลของอดีตผลของสิ่งที่มีอยู่หลายอย่างเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่บางกำลังปรากฏถ้าอย่างนั้นเราให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นแต่เราก็จะกลับสงสารจะมากกว่าพอเมื่อเราเชื่อในกฎแห่งกรรมเราเห็นคนทำกรรมโดยกายโดยวาจาความโกรธไม่เกิดหรอกมันเกิดสงสารเพราะรู้ว่าเขากำลังทำกรรมซึ่งจะนำไปสู่ผลที่น่ากลัวต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราปล่อยวางนี่ปล่อยวางความรู้สึกที่จะชนะที่จะแก้แค้นที่จะอะไรต่ออะไรแล้วก็เปลี่ยนรู้สึกว่าสงสารมันไม่ใช่ว่าก็เขาอยากจะเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นไปเพราะถ้าเรามีความหวังดีต่อเขาจริงๆเราก็ไม่อยากให้เขาทำบาปกรรมอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครตกนรกเราไม่อยากให้ใครเป็นทุกข์ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยเขาได้เราก็ช่วยไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ยอมฝ่ายเดียวเพราะว่าถ้ามีคนทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วเราปล่อยเราเองก็อาจจะทำใจได้แต่มันจะมีผลเสียต่อคนอื่นได้ต่อสถาบันได้ต่อชุมชนได้แล้วก็ตัวเขาเองก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นทำจิตใจของเราให้เป็นอุเบกขาวางเฉย นั่นเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าถึงขั้นวางเฉยแล้วจบแค่นั้นทำใจได้แล้วปล่อยอันนั้นไม่ใช่คือเพราะจิตใจเรากลางวางเฉยอุเบกขาสติปัญญาว่าเราควรจะทำยังไงต่อมันจะเกิดขึ้นสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ความคิดตรงตามปัญหานั้นเกิดจากจิตใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่วุ่นวายไม่อคติไม่หงุดหงิดรำคาญดังนั้นเราได้ความสามารถจากการนั่งสมาธิสามารถปล่อยวางนิวรณ์ปล่อยวางความคิดไฟโลภะโทสะโมหะได้สามารถรักษาความสองตัวของจิตความวางเฉยของจิตได้เจอสถานการณ์ใดๆไม่เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยความเคยชินแทนที่จะเป็นการตอบโต้แบบอัตโนมัติที่เรียกว่า reaction นี่ก็จะเป็นการตอบสนองด้วยสติปัญญาคือ skillful response คือเป็นการปฏิบัติด้วยกุศลลูบายด้วยจิตใจที่มีปัญญามีความเมตตากรุณาฉะนั้นเราการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งก็การที่เราปลีกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมก็มันจะช่วยได้มากในการตั้งต้นใหม่ในการที่ทำแบบเข้มข้นต่อเนื่องสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าพอเรากลับไปแล้วก็ต้องเอาหลักนี้ไปใช้ต่อตัวที่เราไม่เกิดคิดผิดว่าการทำสมาธิต้องปฏิบัติธรรมมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่มีเงินใครมากเราคิดว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้เมื่อชีวิตของฉันเป็นอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลดีที่สุดเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนแม้คนนั้นน่าอิจฉาเนี่ยเขาสบายไม่เหมือนเราแล้วก็อย่างนี้คนรอบข้างก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่ให้กำลังใจเรากลับมาเขาก็จะมีแต่เรื่องทดสอบอยู่ทันทีนี่มันก็เป็นอย่างนี้เองของเรามันเป็นอย่างนี้ทำยังไงเราจึงจะได้จิตได้พ้นในเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ทำได้ต้องเชื่อมั่นในตัวเองและให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเราเนี่ยที่มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมให้เป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายให้กำลังใจซึ่งกันและกันพบกันคุยกันพบกันกินข้าวกันเป็นอะไรกันคุยโทรศัพท์กันก็นอกจากการพูดเรื่องชีวิตเรื่องทั่วๆไปบางในบางช่วงให้ไปพูดคุยเรื่องการปฏิบัติเรื่องการนั่งสมาธิบ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยทำไมทำมักทำโมงเหลือเกินจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องธรรมดาพูดได้แบบธรรมดาธรรมดาดังเรื่องสตินี่สำคัญจบเลยจบนิทานสั้นๆเลยมีคนหนึ่งเนี่ยเขามีปัญหามากไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีรู้สึกอุปสรรคเยอะเขาก็คิดว่าตัวของเขาไม่ดีอะไรไม่ดีเขาไปหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้ถุงหนึ่งก็ห้ามเปิดนะเนี่ยมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้หลวงพ่อจะฝากให้แล้วก็ให้หอยคอยนะแล้วก็ทุกครั้งที่จะเข้าในบ้านก่อนจะเข้าประตูให้จับของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หายใจเข้าหายใจออก3ครั้งตั้งใจสงบตั้งใจแล้วจึงจะเข้าตอนนี้เขาก็ประทับใจเมตตาหลวงพ่อมากก็ได้ของศักดิ์สิทธิ์ก็เชื่อของศักดิ์สิทธิ์นี้มีพลังช่วยเขานั้นทุกครั้งที่เขาจะเข้าในห้องประชุมจะเข้าในจะกลับไปถึงบ้านเขาก็จะจับของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะห ายใจเข้าหายใจออกตั้งอกตั้งใจว่าเข้าไปนี้จะไม่ให้สติเราเสียก็ทำอย่างนี้ไปปีสองปีโอ้โหชีวิตเขาดีขึ้นมากธุรกิจก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นสุดท้ายเขาก็กลับไปกราบหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อนี่ของศักดิ์สิทธิ์นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงโอ้โหครบพบพระคุณมากแล้วหลวงพ่อเอ้าเปิดดูสิไม่มีอะไรเปิดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าการที่ทุกครั้งก่อนที่เขาจะเข้าไปในสนามรบจะเป็นบ้านจะเป็นบริษัทจะเป็นอะไรก็หยุดหายใจเข้าหายใจออกมีสติก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ถุงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสติที่เกิดขึ้นเป็นตัวป้องกันอันตรายพอตั้งใจจะมีสติก็เกิดขึ้นระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นไม่เป็นเจ้าอารมณ์เหมือนแต่ก่อนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่วัตถุมันอยู่ที่ใจก็ขอให้ทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับบ้านด้วยขอให้เจริญทั้งโลกทั้งธรรมไป